Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Nordmann.
This is a journey. Supertanker. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.
Supertanker. Please, would you mind saying that again?
Det går ned ad bakke for klodens klima, siger nogen. Mange. Nogen bruger voldsommere beskrivelser end det. Andre vil gerne dæmpe dommedagsprofetierne. Men klima og klimaforandringer er, uanset hvordan vi vender og drejer det, en del af dagsordenen i dag. Også i Danmark og for Danmark.
The future. The polar ice caps have melted. And the earth lies beneath a watery grave. And the human dream is the search for a mystical place called dry land.
Og mange spørger, helt naturligt, hvem skal redde klimaet, og hvordan? Skal FN, et andet over- eller multinationalt organ, skal de enkelte nationer, skal de enkelte personer, dem der spiser kød og flyver og kører diesel og skifter garderobe en gang om året og river gode huse ned for at bygge nye, og hvad vi ellers skal komme i tanke om af klimasyndere, når vi tager den brille på? Og det gør vi jo, alt andet lige, med jævne mellemrum. Nogen vil sige, slet ikke ofte nok. Jeg fik på et tidspunkt refereret en samtale blandt nogle gymnasiebiologilærere, som uden omsvøb måtte konkludere, at de ikke kunne forstå, hvordan man overhovedet kunne tale om andet end klodens klimaudfordringer, og hvordan vi løser dem. Så lad os kigge på, hvad vi, du og jeg, og det land, vi lever i, Danmark og vi danskere, kan gøre. Og gør. Nu. Stefan Gaardsmann Jacobsen, lektor og centerleder på Center for Applied Ecological Thinking, også kaldet CAPE, for Københavns Universitet. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Vi prøver lige at begynde i sådan lidt helikopterperspektiv, men helt til en start med din navle som kikkert. Hvis du nu skal give din personlige vurdering af klimaets tilstand lige nu, december 2024, hvad ser du så?
Jamen, så kan jeg godt komme til at tænke, at lidt ligesom, at det, der lige blev sagt i indslaget, det er mærkeligt, at vi ikke taler mere om det. Fordi vi ser,
at vi overhovedet taler om andet, måske?
Ja, eller i hvert fald, hvis man forstår, hvor meget det påvirker allerede nu menneskelige samfund rundt omkring i verden, tæt på os, længere væk fra os, og at, hvor meget det betyder for livsbetingelser for økosystemer alle vegne. Ikke? Så er vi i en situation, hvor vi har stigende CO2-udledninger, og vi er på et højere niveau end før covid-krisen, hvor der ellers var sådan et dyk, og jeg får den fornemmelse af, at jamen, der er sådan en, man har vendt sig til, at sådan går det bare. Ikke? Men der synes jeg personligt, at vi mangler en hel masse samtale om, hvad egentlig er følgerne af det her er, ikke? Og hvad egentlig de store planer er.
Altså man kan sige, i kølvandet på det amerikanske præsidentvalg for en god måneds tid siden, der er der jo også været en del tale om, hvordan vi griber ind over for klimaet og klimaets udfordringer her i de kommende år. Er det noget, du der har rørt dig også?
Altså, jeg har været på feltet et stykke tid, og vi har jo alle sammen oplevet før, at Trump blev præsident, altså, og ikke for at negligere det, men altså, der er også meget, der gentager sig nogle mønstre her, ikke? Og først og fremmest det, at vi ikke får vi ikke rigtig får taget alvorligt, altså, man kan tage et eksempel, får taget udfordringen alvorligt, ikke? Og holder op med at lave for meget varm luft omkring det, omkring udfordringen. Det citerer jeg titlen på FN's miljøprograms seneste GAP-rapport fra oktober. Det er sådan en undertitel, no more hot air, please. Og det er en meget høflig måde at sige det på, fordi, men de ser jo på nogle tal, som har nogle voldsomme følger, ikke? Altså en generel retning mod 3,1 graders temperaturstigning i forhold til det før industrielle niveau, som man siger, ikke? Så den temperaturstigning, som vi ser ind i.
Og det er den, vi gerne vil have til at blive under halvanden?
Det vil vi gerne til at blive under halvanden. Ja. Så kan vi selvfølgelig sige, så kigger de også på, hvis vi så gør alt, hvad vi har lovet, også hvad der ligger af de rigtig svære ting at love, så kan vi måske være på 2,6 grader nu. Ikke? Så ingen gang med de planer, vi har, er vi på. Samtidig med, man skal huske at sige, at samme agentur siger, at det er stadigvæk teknisk muligt at holde sig til halvanden grader, selvom viljen ikke ser ud til at være der.
Men hvad betyder det så i dine øjne for behovet for at skride mere drastisk ind og se og komme i gang?
Jamen det, altså, det er klart, at følge den, at følge nogle af de anbefalinger, der er om at skrue op for de policies, man har, er oplagt. Ikke? Altså gøre, som FN's miljøprogram siger, at vi skal gøre. Det er simpelthen her nu. Ikke? Hvis ikke vi bliver fastlåst i temperaturstigninger, og hvis ikke vi bliver fastlåst med nogle teknologier, som ikke rigtig kan lede os et rigtigt sted hen, så skal der ske noget helt andet. Men man kan tilføje, at der jo også er, desværre, nu ligger vi allerede et højt sted temperaturmæssigt. Der er mange, der har meget svært ved at holde fast i troen på holdet til 1,5 grads stigning, så der er rigtig mange, der vil føle, at vi laver det, som hedder et overshoot. Altså, det er det, vi er i gang med, ikke? Og det gør det betydeligt sværere, fordi den...
Altså, det betyder, at vi bryder kvoterne dybest set for, ja, hvad vi har aftalt.
Ja, nemlig. Ja. Og vi bryder dem også på det der plan, der hedder Paris-aftalen. Så, og det, ja. det er jo et stykke til, at vi gør det endnu, men der skal bare handles i rigtig, rigtig god tid, for at man ikke kommer til at bryde det. Og hele det med at komme ind i den zone, Det er noget, som er meget svært at få et ordentligt billede af. Der er en ny bog, som er Andreas Malm og Wim Carton, som prøver sådan at give en fornemmelse af, hvad betyder det egentlig, når vi tager det hele med, af sikkerhedsspørgsmål, som bliver sværere, men også en masse skade på samfund og økosystemet.
Men du nævner også, at det er som om, det er blevet sådan lidt new normal. Altså man kan sige, for et år siden, der var der COP-møde i Emiraterne. For 10 år siden, der var der en større udvandring fra et klimatopmøde i Warszawa, og det er som om, det er sådan lidt, altså har folk givet op, eller hvad, hvor er vi?
Det ved jeg, at der er rigtig mange, der overhovedet ikke har, og men man kan sige, når man kigger sig omkring i vores del af verden, ja, så er der i hvert fald nogen, der ikke tager det så alvorligt, hvad det vil sige, hvis ikke vi når målene.
Okay, ja. Anna Chiré, postdoc, også ved CAPE, altså Center for Applied Ecological Thinking ved Københavns Universitet. Velkommen til dig.
Mange tak.
Hvad er din personlige vurdering af klimaets tilstand lige nu, sådan, i forlængelse af, hvad Stefan lige har talt om?
Jamen, den lægger så meget op af Stefan. Jeg tror egentlig, at det kan være meget karakteristisk for sådan en generel indstilling, der er blandt personer, der beskæftiger sig med klima til daglig. Vi er klar over alt det her. Vi læser rapporterne, og vi ved, hvor alarmerende klimaets tilstand er derude. Men det, jeg egentlig godt kunne tænke mig også at få med i dag, det er, at jeg kan også godt se, hvordan det er, at bor man i Danmark og primært forholder sig til danske nyheder, så kan jeg faktisk godt forstå, hvordan det kan være svært for sådan den almene dansker at se på den ene side, hvor alvorlige klimaforandringerne de er. Og når man så ser det, så er det mange gange noget, der foregår ude i verden. Men derfra, og så også til at se, hvordan det er, at vores daglige gøren og laden, den har en indflydelse på det, det kan jeg faktisk godt føle, at det kan være svært at ligesom... og drage de der sammenhæng. Så for mig at se, så er behovet for handling også et oplysningsarbejde, og det er jo ikke fordi, at der er det, der bliver kaldt et information deficit ude i forskningen omkring klimaforandringer. Vi ved det godt, og informationerne er derude, men det, at det også kommunikeres i et format, der er tilgængeligt for den almene dansker, eller for den almene person, ja, men og så også igen, hvordan det er, at det relaterer sig til os og til vores daglige gøren og laden. Det synes jeg er også vigtigt.
Og det kommer vi helt klart til at tale en masse om i løbet af samtalen i dag. Hvis du så med udgangspunkt i din diagnose af klimaets generelle tilstand, både lokalt og også globalt, skal vurdere behovet for at skride mere drastisk ind. Hvad er så dit bud på, hvad der skal til og hvad vi kan gøre?
Så jeg har lyst til at bringe på banen, at i 2025, der har Danmark formandskabet i to, nærmest tre sådan institutionelle kontekster. På den ene side formandskabet for Europarådet i 2025, og formandskabet for det arktiske råd i 2025-27, og så endelig er vi repræsenteret i FN's Sikkerhedsråd med start fra 1. januar. Så der er rig mulighed til at bruge de formandskaber til at presse på med mere progressiv klimapolitik, og ligesom at tage nogle, kunne man sige, klimadiplomatiske chancer og få sat noget på spil, men i særlig grad at bruge formandskaberne til det. Og om det sker, det vil vi få at se.
Men altså... Du har fortalt mig, at vi i Danmark som sådan ikke er nogen kæmpestor klimasynder sådan på nationalt plan, men på individniveau, der ser det ikke skide godt ud. Altså, har du sådan et... Og nu er vi bare sådan i begyndelsen af samtalen her, ikke? Så det kan godt være, at det spidser til i løbet af den kommende lille times tid, men altså, har du et bud på, hvad behovet er også for den enkelte?
Altså man kan sige, hvis man sådan sammenligner individets eller også sådan på nationalplan udledninger i Danmark med for eksempel USA, så ligger vi jo meget lavt. Det talte Stefan og jeg også om for nogle dage siden. Så for mig at se, så ligger det altså sådan erkendelsen af, at der er noget, vi skal gøre. Det har at gøre med, at vi har ressourcerne til det. I hvert fald langt de fleste af os i Danmark. Det er et exceptionelt privilegeret samfund, som vi er meget få, der har adgang til og mulighed for at leve i. Så vi har mulighederne for at gøre noget. Og hvad man så kan gøre som den enkelte, om det er at skære ned på kød, eller om det er at droppe en flyvetur, eller hvad det nu må være. Ja. Det er noget, vi hver især må forhandle med, hvad muligheder vi synes, der er, der ligger til for os.
Og der er forskellige og flere tiltag i gang rundt omkring i Danmark for at imødegå nogle af de her problemer, som vi oplever, og det hører vi lige lidt om her. I foråret 2024 deltog jeg i et kick-off arrangement for noget, der kalder sig Agenda Earth. Et projekt samarbejde mellem Arkitektforeningen og Advokatstanden om at fremme bæredygtigt byggeri i Danmark. Det har andre Supertanker-udsendelser allerede diskuteret. Dem kan jeg anbefale at høre eller genhøre. Et af oplæggene til arrangementet i foråret havde titlen Copenhagen Islands og handlede i al sin realistiske, sortsynede enkelhed om et København, der på grund af stigende vandstand i havene, kan blive til en øgruppe. IPCC forudsiger et worst case scenario for år 2300 med en 15 meter havstigning, så er Danmark ikke længere landfast med Tyskland. På endnu længere sigt kan det komme til at bringe mindelser om den i øvrigt pænt rædselsfulde film Waterworld fra 1995 med Kevin Costner i hovedrollen. En Mad Max-agtig dystopisk verden i år 2500, hvor mennesker bor på både og er i konstant kamp med hinanden om mad og drikkevand, og hvor fastland er en fjern drøm. Det vil vi naturligvis gerne undgå, så meget vi overhovedet kan.
Drikker vi til dryland?
Dryland is not just our destination. But it is our destiny!
Prøv derfor at forestille dig en fremtid, hvor København ikke bare er en hovedstad, men en klimapositiv hovedstad. Altså, at byen ikke bare reducerer sine egne CO2-udledninger til nul, men også fjerner mere CO2 fra atmosfæren, end den udleder. Et grønnere København, hvor vi går foran som forbillede for resten af verden. Det er målet i byens klimaplan 2035. Ambitiøst, det tror jeg nok, nødvendigt, uden tvivl. København har, efter eget udsagn, allerede taget nogle enorme skridt. Vi har længe hørt om cykelstierne, den grønne energi og det bæredygtige byggeri. Men i klimaplan 2035 handler det om mere end bare byen selv. Københavnerne skal også tage et kig på deres forbrug. Mad, tøj, elektronik og rejser. Alt, hvad vi køber og bruger, efterlader et globalt CO2-aftryk. Og det skal halveres per borger inden 2035. Det er simpelthen nødvendigt for at sikre et liv i harmoni med planeten. Kan København og københavnerne det? Det kræver samarbejde, så kommunen har inviteret både borgere og virksomheder til at deltage i borgerforsamlinger og klimatopmøder. Forestil dig rådhusets summe af forslag, debatter, løsninger. Men København er jo kun én by i vores land. Heldigvis, håber vi, har Danmark nationalt også meldt sig til klimakampen. Klimaloven, som blev vedtaget for få år siden, sætter kursen. En 70% reduktion af CO2-udledningerne inden 2030 i forhold til 1990-niveauet. Og på længere sigt skal vi være klimaneutrale senest i 2050. Faktisk overvejer regeringen at skrue endnu mere op for ambitionerne og gøre Danmark 110% CO2-negativ. Det lyder næsten som science fiction, men det er faktisk en politisk plan. En politisk drøm i hvert fald. Den er imidlertid lidt uklar, og der er ikke rigtig nogen, der ved, hvad det vil koste, hverken i energi eller i kroner og øre. Kampen handler ikke kun om store ord, men om konkrete handlinger. Fangst og lagring af CO2, udfasning af fossile brændstoffer og mere vedvarende energi. Det er her, visionerne møder virkeligheden. Nogle af planerne er allerede i gang, og mange virker lovende, men andre steder er usikkerhederne større. Fangst og lagring af CO2 lyder fantastisk på papiret, men kan teknologien levere, når det virkelig gælder? Det er stadig uklart. Som tingene står lige nu, har Klimarådet kigget på tallene og konkluderer, at vi nok skal klare 2025-målene med en reduktion på 50-54%. Men når vi ser længere frem mod 2030, bliver det mere usikkert. Selv hvis alle nuværende planer lykkes, er vi kun lige ved at nå målet. Og hvis bare én brik i puslespillet fejler, så kan det hele falde på gulvet. Og der skal stadig sættes nye mål. Men der er også optimisme. Seneste beregninger viser, at Danmark i 2030 forventes at have reduceret sine udledninger med 68%, og det er jo unægteligt tæt på de 70. Men der er stadig et stykke vej. Både København og Danmark står som eksempler på, hvad der er muligt, når man sætter klimaet øverst på dagsordenen. Men det kræver, at vi alle gør vores del. Det handler ikke kun om politikere eller teknologiske løsninger, men om os alle sammen. Om vi vælger cyklen frem for bilen, tænker os om, før vi køber nyt, bygger nyt, rejser på charterferie eller engagerer os i at skabe løsninger. Så spørgsmålet er, hvad er vores næste skridt? Kan vi løfte byrden sammen og vise resten af verden, at vi kan vende skuden, før det er for sent? Ja, Stefan, altså jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at det kalder på en global indsats, det her. Men hvis vi nu griber i egen barm, som jeg lige forsøgte at fremstille her, altså hvad er det så for en rolle, Danmark og vi danskere skal spille for dig at se?
Så synes jeg, der er en meget væsentlig rolle at spille. Ikke? Altså, vi talte om før det med, at man godt sagtens skal lave en statistisk opgørelse, hvor man kan se, at Danmark fylder lidt i de globale udledninger, men vi fylder jo rigtig meget. Som et eksempel allerede for nogle sektorer, ikke? For energi og så videre. Vi fylder måske mindre, end vi kunne gøre på at tage en masse næste skridt. Ikke? Altså sådan på at kunne åbne op for alle de svære ting. Alle de ting, der også handler om, man kan både sige hverdagsliv, men nok især med, hvordan vi indretter os som samfund.
Altså sådan en rolle som forbillede for andre nationer, eller hvad?
Ja, nemlig. Ja. Der er virkelig meget at hente der, ikke? Og der har vi så nogle eksempler, som er vigtige, altså som vi har nævnt her, Københavns Kommunes nye mål om at inkludere sådan det globale fodaftryk, og dermed også folks forbrug, hvor mange udledninger der er i det, er jo bare et eksempel. Men det skal der bygges en hel masse opmærksomhed og energi op omkring, for at det rent faktisk vil kunne give genlyd internationalt.
Altså jeg får jo lidt pudset den danske glorie med det her indslag, altså er der belæg for det for dig at se? Altså nu jeg har selvfølgelig researchet på hvad der er at tiltage, men altså står de til troende for dig at se?
Altså jeg synes vi skal jo se resultater af de her ting, ikke? Det er vi nødt til at blive ved med og stille og have som målet. Og man kan sige, at nu er det jo, nu fremstiller du det som ikke så problematisk og som positivt, at vi ser ud til, at vi måske lige kan skrabe 70%-målet hjem, eller
ja,
måske
68,
ikke,
ja.
Ikke rigtig har retningen. Og det synes jeg også er en lidt ærgerlig tendens til, at vi får gjort de her arbejdet for nye mål til en øvelse i, at så leve op til internt. Fordi at det er egentlig ikke det, som er tilstrækkeligt på den internationale bane. Det, der er tilstrækkeligt, er hele tiden at finde veje til egentlig at gøre det mere og mere og mere ambitiøst. Fordi vi jo får signaler både fra, at der er andre lande, der ikke rigtig vil handle, som ikke helt kan se fidusen nok i det, eller ikke har den der forståelse, som Anna også talte om før, som vi faktisk har en chance for, et grundlag, vi kan bygge på i Danmark i forhold til det oplysningsniveau, der er, og den vilje, der er til at gå ind i det. Ikke?
Men vi er enige om, der er gode intentioner i det her?
Der er nogle gode intentioner, men det er der også rigtig gode grunde til at have i et land som Danmark, som historisk set er vi bygget på at udlede en masse fossile brændsler, en masse fossile emissioner. Det er sådan, vi bygger vores økonomi, og vi er ikke foran på point. Hvis man ser det fra synspunktet af, at befolkningen i et fattigt land, som ikke har haft så mange udledninger historisk, måske er meget kraftigt udsat for de her ting, så der er de her retfærdighedsmæssige spørgsmål i det, som gør, at vi ikke er foran på point.
Og lige præcis den der del af det kommer vi til om et øjeblik. Anna, du markerer med en kommentar til det, Stefan siger her.
Jamen, det var fordi, du spurgte ind til før, Carsten, det her spørgsmål omkring Danmark som forgangsland.
Ja.
Og der er det jo, og det er jo noget... Stefan også kender meget vel til, men altså selve den danske klimalov fra 2020, hvor Danmark direkte positionerer sig som et internationalt foregangsland, undskyld, på den ene side, men så også som et land, der har et historisk og et moralsk ansvar. Det er så lidt interessant, det her spørgsmål om, hvornår det her historiske og moralske ansvar starter rent tidsligt. Mm. Altså er det i 1990, eller går man længere tilbage? Men det er bare for at sige, at Danmark fremskriver sig selv som et foregangsland, og er det også i mange gange, altså i mange tilfælde, og sådan som jeg læser det mange gange også faktisk ret ambitiøse, men det med så ligesom at leve op til de ambitiøse mål, der bliver sat, det er lige før jeg lyst til at sige, at vi har ikke brug for flere mål. Vi har måske brug for flere mål, men vi har i høj grad brug for, at vi lever op til de mål, der så også bliver sat.
Stefan?
Ja, og nu nævner Anna det her, der direkte står i klimaloven om, at anerkendelsen er faktisk også et historisk ansvar. Og hvis man overfører videnskabens side gør det op med, hvad kunne det betyde? Ikke? Altså, hvor meget er man egentlig bagefter på point i forhold til at sørge for, at vi globalt set kommer i mål? Jamen så opererer vi jo i Danmark jo med noget, vi synes, vi har lov til at udlede en vis mængde CO2.
Synes, vi har lov til?
Jamen, fordi det er en vurdering, hvis man tog det historiske ansvar alvorligt siden 1990, hvor meget vi egentlig allerede har udledt, og der ligger i atmosfæren, som bagt ind i fremtiden, jamen så er det egentlig, altså så skylder vi allerede på den konto i forhold til, hvad vi forventer at være en del af en verden, hvor vi rent faktisk alle sammen hjælper til og er med til at løse de problemer, vi selv har skabt. Ikke?
Og hele det der med, hvad vores, hvad skal man sige, moralske og globale ansvar er, og hvordan vi skal ligesom indgå i det, det vil jeg gerne lige gemme til om et par minutter. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, nu hvor vi er i gang hos dig, Stefan, altså hvad er de tiltag, vi kan gøre selv herhjemme inden for vores egne grænser og sådan noget? Altså hvad har vi af muligheder for at imødegå Copenhagen Islands, eller at vi ikke længere er faste med Tyskland, eller hvad vi nu, hvad kan vi gøre nationalt indtil videre?
Jamen der kan vi, som vi var lidt inde på før, altså vi kan ikke rigtig gøre så meget andet, end at jo, vi kan vise vejen, og så kan vi indgå i international diplomati, ikke? Som vi allerede har nævnt de her par punkter. Og vise vejen, det er jo det store spørgsmål, hvordan gør man det? Ikke? Og forestillingen blandt rigtig mange magtfulde aktører og beslutningstager i Danmark, det er, at den måde, vi gør det, det er at lave nogle meget store energieventyr, som har en meget stærk business case, ikke? Og det kunne være brinteventyr, eller det kan sådan set også være energiøer, eller de hænger nogle gange sammen, de to ting, men det kan også bare være store udrulninger af vindmøller, hvor de kommer ud på det internationale marked, man får vist, det her, det er en fantastisk business.
Altså i talende stund er der jo lige faldet en plan på gulvet for netop det.
Og det er jo det, så vi ser jo, at det behøver ikke at være en plan, der falder på gulvet, der skal afgøre, hvad der er sandheden om det, men vi ved bare, at det er risikabelt, altså at vi ved, at det er risikabelt i hvert fald at læne sig op ad, som det eneste, vi vil tilbyde verden, ikke? Mm. Altså har man i hvert fald brugt meget sin prestige, hvor jeg synes egentlig, vi har nogle ressourcer for at kigge meget mere bredt på samfundet og skabe mere en transformativ ramme, som ikke kun er en business case for, hvorfor andre lande skulle følge efter os. Og det, der har vi nogen, der hjælper os med det. Altså, men som måske ofte står lidt, ikke får lov til at få nok plads. Noget som den grønne ungdomsbevægelse har jo lavet en masse arbejde for at se fremad, se mere, altså se på den retfærdige fremtid, de synes, vi skal have. Og der handler det jo om ikke kun at kigge på energi, også det, ikke? Men altså kigge hele vejen rundt, men også på uddannelse, for forbrug, på naturrelationer, på arbejdsliv, forholdet til teknologi i det hele taget. Altså tag lidt dybere fat i den samtale, vi vil have om et ændret samfund, der kan hjælpe os selv og andre.
Med også på de indre linjer.
Ja.
Ja, Anna?
Ja, og også på de indre linjer, men også for så vidt, at de indre linjer jo også drager ud i det internationale. Det er jo der, jeg lige kunne også bidrage med at sige, at meget af det fokus, Danmark har i etableringen af de internationale samarbejder, eller det, der kaldes i diplomatisk regi, strategiske partnerskaber, det er jo også grønne omstillinger. Ikke? Altså, og så det er også igen og igen projekter, som skaber investeringsmuligheder og følgende afkast for Danmark, altså teknologiske løsninger og den slags. Og der kunne jeg godt tænke mig, ligesom Stefan foreslog, at nogle af de sådan måske mere transformativt orienterede sådan politiske projekter også kunne finde en vej ind i diplomatisk regi, at hvordan kan man tænke Danmark som et grønt foregangsland, hvor det ikke kun er fokus på grøn omstilling og investeringer, der ligesom er centralt, ja.
Mm. Og jeg kan også lige bidrage med, at det sker allerede, men nok tit uden for sådan de statslige regier. Altså, der er opmærksomhed på de initiativer, som prøver at gøre noget af det her, som for eksempel de grønne nabofællesskaber i Danmark, de tiltrækker opmærksomhed måske i første omgang sådan i internationalt, ikke? Altså måske i første omgang sådan hos nogle forskere, men i stigende grad hos flere aktører blandt beslutningstagere. Og der kunne man godt, det kunne man godt lige få danske beslutningstagere med på, og så de rent faktisk også investerer kraftigere den vej.
Så hvis vi skal prøve at, hvad skal man sige, tage et blik på, hvad vi allerede har gjort indtil videre, og hvad vi er i gang med, så er det noget af det, eller hvad, Stefan, det du fortæller om her, det grønne ungdomsbevægelse og et eller andet naboskabs...
Grønne, altså det er jo, altså der er nogle tendenser, men det er jo nogen, som så kæmper for at få de her idéer ind på banen. Det er ikke sådan, der er ikke åbnet en dør for dem på den måde, som man skulle tro.
Som man godt kunne håbe.
Man godt kunne håbe, når man ser på den situation, vi er i. Ikke? Der bliver det lidt for meget om at sige, men er vi lige ved at nå 70%-målet eller ej? Ikke? Hvor altså, de aktører, der... Det vi kommer tættest på, er jo Københavns Kommune, der så åbner op for at sige, jamen okay, vi laver også mål for forbrug nu. Det kan man ikke gøre, uden folk mærker det. Og der kan man sige, at mange af vores... vores politiske beslutningstager er lidt for fokuseret på, at det skal ikke kunne mærkes for danskere. Det skal være et eller andet, som sker dejligt gennem nogle...
Altså, det lyder næsten som om, der er sådan lidt overbærende attitude over for de idealistiske unge mennesker. Er det tilfældet?
Altså, fra min tid, eller fra...
Nej, fra beslutningstagernes...
Ja, det synes jeg. Altså, fordi det er jo ikke... Igen, vi har at gøre med nogle folk, der arbejder i civilsamfundet i lang tid, som faktisk har meget, meget kvalificeret bud på det, de laver, og er i stand til at gøre noget af det, som Anna også efterlyser, at få det ud til flere, tænke meget over, hvordan man kommunikerer de her ting. Ikke? Men det er klart, hvis alt fokus er på en modstand mod dem, så er vi heller ikke i gang med at skabe et stort, blomstrende samarbejde.
Anna?
Ja, det var bare for lige at tilføje, at altså sådan i internationalt regi under forskellige FN-møder, der spiller civilsamfundsorganisationer jo en rolle, men spørgsmålet er nogle gange, hvilken rolle det er, de spiller, og der er min oplevelse i mange af de møder, jeg deltager i ofte, at det er en lidt instrumentel rolle for det første, og som egentlig...
Hvordan skal det forstås?
Ja, altså at de er der, og de er inviteret med, fordi de skal være der, og de skal inviteres med.
Sådan lidt finblad, eller hvad?
Ja. Ja. Og de møder, seriøse møder, der bliver afholdt, som er organiseret af civilsamfundsorganisationer, de er sjældent, der er særlig stort deltagertal fra altså statsrepræsentanter. Ja.
Mm. Men hvis du sådan skal prøve, det kan godt være det her, vi begynder at ligesom rette blikket lidt ud på nogle af de globale udfordringer, som vi jo, altså som verdenssamfund står med. Altså om Danmark og danskernes rolle i noget af det, altså hvad er... Ja, hvor er det, vi skal lægge vores krudt? Formentlig begge steder, men altså både lokalt og globalt. Men for dig at se, hvad er der af faktorer, vi skal forholde os til i den bestræbelse?
På det internationale plan, det er jo det, jeg lige kan... Nu kommer jeg jo nok til at bevæge mig lidt i retningen af, hvor jeg ved, vi er på vej hen, eller kunne være på vej hen om lidt. Vi kan nok i hvert fald starte med at lytte noget mere til de krav, som bliver stillet fra det globale syd i forhold til den klimafinansiering, der er behov for. Mm. Og med det der mener jeg også, at man, du spurgte om, hvad der er behov for, at man i højere grad opgiver retten til at definere, hvad der er behov for, og i højere grad lytter til andre, altså den definition af, hvad der er behov for, som andre folk har.
Men noget af det, som jeg ser mig egentlig også for nu at tone rent flag fisker lidt efter, det er også noget med nogle aftaler, der er indgået om sådan noget med tab og skade og nogle internationale aftaler, som Danmark også har forpligtet sig på, hvis jeg husker rigtigt.
Ja, absolut. Der er en meget spændende historie omkring det, for så vidt, at i 2022 var Danmark iblandt de første lande på General Assembly, FN's generalforsamling, var Danmark iblandt de første lande til at gå ud og sige, at vi ville yde støtte til det, der nu hedder Tab- og Skadefonden. Tab- og Skadefonden blev officielt etableret på COP28 i Dubai i sidste år, og det er sådan et nyt policy-spor inden for sådan det internationale politiske arbejde, som i det store hele er et policy-spor og en fond, som skal dække tab og skader forårsaget af klimaforandringer, som ikke kan gå ind under tilpasning, klimatilpasningsprogrammerne. Og der taler man blandt andet også om tab og skade, som anses som ugenopretteligt. Ja, Danmark i 22 var iblandt de første lande til at gå ind og sige, at vi ville yde tilskud til den her fond, og det var egentlig, som jeg så det dengang, ret progressivt og egentlig også ret modigt. Det, der så er sket efterfølgende, det er blandt andet sådan lidt en udvanding af, hvorvidt man vil opretholde de multilaterale samarbejder, Tab- og Skadefonden er en multilateral fond, eller i hvilken grad man vil udvikle Tab- og Skadeforpligtelserne mere i retningen af bilaterale samarbejder. I bilaterale samarbejder, der har man typisk meget mere kontrol over, hvem man samarbejder med, og man kan også nemmere selv beslutte, hvor meget man vil tildele af den slags. Så,
men trækker så, Danmark lidt i land, eller hvad?
Det vil tiden vise. Nu kommer vi lige om lidt ind på domstolen.
Ja, det gør vi nemlig.
Det vil tiden vise.
Du får lige sat domstolen i søen der, Anna, og den skal vi nemlig besøge nu.
Okay.
Vi gør noget i Danmark. Det gør vi. Men vi har også været med til en udledning, som har konsekvenser på globalt plan. Så en ting er, hvad vi reducerer herhjemme. En anden ting er, hvor meget vi er forpligtet til at hjælpe med at rydde op på den anden side af jorden, hvor vores og mange andres bevares klimaaftryk har konsekvenser. Hvis vi nu for eksempel tager en lille østat midt i Stillehavet, palmetræer, der vejer, koralrev, der myldrer af liv og samfund, der i generationer har levet i harmoni med havet, lidt ligesom i Avatar 2. Men bølgerne slår højere end før, og stormene bliver voldsommere. Hvad gør de, når havet, deres livsnødvendige nabo, begynder at true med at opsluge alt? Den slags, så vil sige eksistentielle, spørgsmål har ført den internationale domstol i Haag, International Court of Justice, i daglig tale ICJ, ind i klimaforandringernes stormfulde farvand. I april 2023 vedtog FN's generalforsamling resolution 77/276, et historisk dokument, der bad FN's generalsekretær søge en rådgivende udtalelse fra ICJ om hvorvidt stater har en juridisk forpligtelse til at beskytte nuværende og fremtidige generationer mod klimaforandringernes konsekvenser. Det er en resolution, der løfter sagen fra politiske forhandlinger til principielle spørgsmål om ret og ansvar. Kan en stat, for eksempel Danmark, holdes ansvarlig for klimaskader i en anden del af verden? Hvad betyder det for lande, der historisk set har udledt mest CO2? Sagen gik hurtigt videre til ICJ, hvor medlemslandene blev inviteret til at afgive skriftlige kommentarer senest i august 2024, og de spændte bredt. Fra små østaters følelsesladede appeller om retfærdighed til økonomiske stormagters juridiske forsvar. Danmark og andre nordiske lande balancerede mellem vores grønne ambitioner og diplomatiske pragmatisme, mens små ø-samfund som Vanuatu og Tuvalu slog på tromme for retten til at overleve. De offentlige høringer begyndte i starten af december 2024. Under loftet i Haags monumentale retssal flyder argumenterne som floder. Det ene øjeblik hører man en repræsentant fra en truet østat beskrive, hvordan stigende havvand allerede har tvunget hele samfund til at flytte. I næste øjeblik står en jurist fra en større industrination og argumenterer for, at ansvaret ikke kan defineres i entydige juridiske termer. Og mellem de juridiske og tekniske argumenter gemmer der sig en større historie. Spørgsmålet om klimaforandringer og ansvar er nemlig, naturligvis fristes jeg til at sige, ikke kun et spørgsmål om paragraffer. Det handler også om moral, retfærdighed og fælles fremtid. Hvordan afgør man, hvem der har ret til erstatning og hvem der har pligt til at betale? Det er nemt at sige, at det bør være de lande, der har udledt mest, der også må bære størstedelen af byrden. Men hvad så med de millioner af mennesker i udviklingslande, som nu er på vej ud af fattigdom, blandt andet ved hjælp af de samme fossile brændstoffer, som skabte problemet? ICJ's rådgivende udtalelse bliver næppe enden på historien. Domstolen kan pege på retninger, men det kan ikke udskrive regninger eller diktere politik. Alligevel er øjeblikket unikt. For første gang bruger verdenssamfundet retten som platform til at drøfte klimaforandringernes fundamentale etiske og juridiske spørgsmål. Så hvis man lytter godt efter, kan man næsten høre historiens vingesus i den her sag. Det handler ikke bare om jura. Det handler om, hvordan vi som globalt samfund forholder os til det mest presserende spørgsmål i vor tid. Når dommerne i Haag til sidst udtaler sig. All right. vil det være med vægten af en hel planets håb og bekymringer på deres skuldre. Dommernes ord vil ikke kun blive læst som en juridisk tekst, men potentielt som en del af et nyt kapitel i historien om menneskehedens kamp mod klimaforandringer. Store ord? Ja. Stor afgørelse? Ja. Så hvad bliver dommen? Vil den internationale lov give et lille ø-rige ret til at kræve erstatning fra verdens største økonomier, eller vil udfaldet vise, at retten også har sine begrænsninger? Verden følger med, og det gør Supertanker også. Klodens klima og de problemer, vi oplever med det i disse år og de kommende, er, som betegnelsen antyder, et globalt anliggende. Nogle steder oplever man vildere vejr, nogle steder stigende vandstand, andre steder tørke. Der er symptomer, som varierer efter geografi, som de enkelte steder skal forholde sig til og tage forholdsregler for, blandt andet i forhold til infrastruktur. Men symptomerne er vi på mange måder fælles om at have forårsaget. Så oveni, hvad villager tæt på stranden skal gøre i Danmark eller Californien, og overvejelser om Copenhagen Islands, så skal vi også forholde os til vores moralske forpligtelse over for små, sårbare stater, som ikke har udledt CO2 på samme måde som andre, men som mærker konsekvenserne lige så hårdt, hvis ikke hårdere. Og Anna, i talende stund er det ikke så længe siden det seneste COP-møde, COP29, blev afsluttet i Baku i Azerbaijan. Et klimatopmøde, som ikke er ligefrem blevet hyldet for sine vigtige beslutninger, men som mange har udråbt til en fiasko. Hvad kom der for dig at se ud af det, eller måske ikke ud af det, og hvilken rolle havde Danmark i det?
Jamen, Carsten, kan vide, om jeg lige må intervenere i strukturen her?
Du kan jo prøve.
Jamen, det vil jeg gøre. Jeg kan ikke rigtig holde mig fra at kommentere på dit oplæg omkring ICJ. Altså, for det første, så kan man sige, at koralrevene, de myldrer ikke. Det var heller ikke følelsesladede appeller, som repræsentanter fra det globale syd, de opstiller i retten. Det er retmæssig indignation, kan man sige. De slår heller ikke på trummen. Altså, de opstiller igen saglige retslige argumenter for, hvorfor stater har et ansvar i forhold til klimaforandringerne. Og det piller lidt ved det sidste spørgsmål, du bragte op her omkring det moralske ansvar, fordi det hele ICJ-processen sætter i gang, det er det her egentlig et retsligt ansvar frem for et moralsk ansvar, og det er selvfølgelig noget ind imellem. Men det, som en rådgivende udtalelse kan gå ind og pille ved, det er vores sådan helt grundlæggende forståelse af, hvad de visse former for materielle retslige ansvar stater har. Og der kunne jeg lige tænke mig også at tilføje, at du siger, at det er verdenssamfundene, som bruger de her domstole, men jeg tror nok, vi i højere grad kan se det som det globale sydsprog af domstolene, af sådan den liberale retsorden, og altså at de mobiliserer sig selv igennem den og ligesom er med til muligvis...
Og via FN, hvis jeg ikke tager meget fejl, ikke?
Jo, præcis. Ja, også ja. Det er jo det så over i COP, hvor vi kommer hen til lige om lidt. Ja. Men lad mig lige også få med, at den her afgørelse, som vi nu kigger hen mod fra ICJ, som kommer i sandsynligvis i 2025 engang, den er nummer 3 af 3, hvad var det nu, vi kaldte det? Advisory opinions på dansk. Rådgivende udtalelser.
Ja, tak.
Den er nummer 3 af 3 rådgivende udtalelser, som lige nu er i spil. Først var der en fra ITLOS, The International Tribunal on the Law of the Sea, som blev givet i maj 24. Den opinion gik faktisk ind og sagde, at der er en sammenhæng mellem udledninger og forureninger af have, og stater har et ansvar for at modvirke forurening af have. Så den var meget eksplicit i sin dom om, at stater har et ansvar. Det var ITLOS i maj 24. Lige nu afventer vi en afgørelse fra The Inter-American Court of Human Rights, som er i Central- og Sydamerika, som også er ved at afgive en rådgivende udtalelse omkring staters forpligtelse over for klimaforandringerne. Og så igen her ser vi så mod ICJ, som du lige har nævnt. Og for det så ikke skal være løgn, så er der også Europas Menneskerettighedsdomstol, som i august 24 afgav en historisk dom mod Schweiz, og som gik på, at... beskyttelse mod klimaforandringerne er en menneskeret.
Så der er masser af tiltag i gang, fornemmer jeg, og ICJ og man så må sige, rosinen i pølseenden, eller det er ikke sikkert, det behøver at være det, men indtil videre i hvert fald, hvad der er af igangværende processer. Og så bliver spørgsmålet jo bare endnu mere presserende, synes jeg. Altså, hvad er det så, der sker i Baku, at de ikke kan finde ud af at nå frem til nogle aftaler, når de har så mange, hvad skal man sige, domfældelser eller rådgivende udtalelser, eller hvad vi nu skal kalde det, som siger, ej, prøv at høre venner, vi er altså nødt til lige at komme ind i kampen.
Ja, ja, det har vi jo så ikke endnu, vi er kun ved at få det. Men det, der sker i Baku, det er ikke nok, og det var langsomt, og det er ikke ambitiøst nok. Og man kan så sige, at de internationale domstole, de viser jo ligesom, at vestlige liberale demokratier også muliggør, at der er andre mobiliseringsplatforme, hvor særligt civilsamfundet sådan set kan få en rolle, fordi havde det ikke været for pres fra aktivister og civilsamfundet, så var vi ikke nået den her vej til de her domstole. I Baku sker der ikke nok. Som vi talte om, så nåede man klimafinansiering. Det var sådan det helt centrale samtaleemne i Baku i november. Jeg var selv med til forforhandlingerne til COP-mødet i Bonn i juni, og allerede der så man det ene klimafinansieringsmøde efter det andet kollapse. Og det var sådan set også det, man kan sige, at der skete i Baku, på trods af, at man nåede frem til i 11. time til enighed om, at man har nået et klimafinansieringsmål på 300 milliarder. Men som vi talte om, Carsten, så er det også et beløb, som vi kan vinde ved at holde op mod at se på, for eksempel USA's forsvarsbudget, som ligger på 800 milliarder på den ene side. Ja, så det er meget lidt. Men ikke nok med det, så har civilsamfundet, og det er noget 92-gruppen har været ude at skrive om blandt andet, de har over lang tid sagt, at vi kigger frem mod 1000 milliarder er det. Det er lige med at have tallene på plads. 1000 milliarder, det er sådan den anbefalede sum, de giver. Og der kigger vi endda frem mod, at man egentlig tænker 2000 milliarder vil være mere retvisende. Så det, at der nu ligger 300 milliarder på bordet, det er, det er skuffende, for at sige det mildest.
Hvad er din analyse af Baku, Stefan, og Danmarks rolle i det møde?
Den er ikke sådan vildt avanceret, men jeg havde en af de ting, som man kunne se, der skete, ikke? Altså, som taler lidt ind i de problemer, som Anna nævner her, det er, at noget af det, der blev solgt som en stor succes, var, at man endelig havde forhandlet et eller andet system færdigt for det, man kalder carbon credits, altså en eller anden form for kreditter, man kan handle med i forhold til CO2-udledninger efter Paris-aftalen. Og det skal sikkert også til, men det virker bare som om, at der er for meget fokus på de forkerte værktøjer. Vi har en lang historie med carbon credits tilbage fra efter Kyoto-aftalen, som egentlig har trukket en hel masse skandaler efter sig. Det kan være, man har lært noget af det, men der er stadigvæk ryster, der siger, at der er masser af usikkerhed omkring, hvordan man sørger for, at det ikke bliver til, hvad skal man sige, at man sælger kreditter på en baggrund af, at man ikke er sikker på, at man rent faktisk har reduktioner.
Men hvad er det, der holder os eller dem, forhandlerne, tilbage? Altså, hvad er det?
Det er jo nok, at altså, det er jo blandt andet, der bliver lyttet til de forkerte, ikke? Som ikke vil have fat der, hvor at man rigtig skal have fat. Der er rigtig meget tilstedeværelse af lobbyorganisationer for store olie, gas og kulfirmaer. Der er rigtig meget aktivitet fra olieproducerende lande som Saudi-Arabien, som kender en masse tricks til både at være til stede i meget store tal, men også at være til stede hele året rundt for ligesom at køre lidt nogle af de her processer, eller besværliggøre dem i forhold til specifikt udfasning af fossile brændsler. Ja. Og det er jo noget, vi også har en længere historie af. Det er ikke nyt for os, at der bliver arbejdet hårdt for at slå splid og tvivl i nogle af de her processer. Der er en historiker, der hedder Naomi Oreskes, som har skrevet det, blandt andre historikere, der har dokumenteret den påvirkning, der går helt tilbage fra 1970'erne. Ikke?
Okay.
Men det er intensivt nu, og det virker til at være sådan på et helt skævt tidspunkt i forhold til, hvad for en situation vi står i.
Anna?
Jamen, det er bare, fordi jeg synes, det er interessant at tænke på. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg kan sige det på dansk. Men altså at tænke på de processer, der sker i Baku, nu er det ligesom eksempel, altså på COP-møderne, og så ICJ som sådan to regimes of governance, altså to forskellige...
Beslutningsorganer, ja.
Ja, beslutningsorganer, men også sådan regimer, som administrerer klimaforandringerne. Og der er virkelig nogle spændinger, der er ved at vokse, og som jeg tror, vi træder i endnu mere kraft over de næste 5 år. Og for lige at sætte Danmark ind her, at Danmark var repræsenteret i ICJ og indgav sin kommentar for nogle uger siden sammen med de nordiske lande, Finland, Sverige, Norge og Island, og var meget klar i at sige, at for Danmark, for de nordiske lande, der tilhører reguleringen af klimaforandringerne Paris-aftalen. Altså, så det var en meget klar afstandstagen til ideen om, at domstolene har noget at skulle have sagt omkring staters regulering af klimaforandringer. Og det fortæller også, at Danmark meget gerne vil have os tilbage og frem til COP-møderne, og kun COP-møderne, hvad angår reguleringer af klimaforandringerne. Og det er jo også fordi, at der har man jo som særligt stater i globale nord en helt anden magt, man kan bringe på banen. Altså man har meget mere sådan forhandlingsrum, fordi det er nogle langsomme og svære processer. Danmark har endda lige appelleret til, at vi skal genforhandle elementer af Paris-aftalen og inkludere flere lande, man kan holde til ansvar. Og det er jo, som skulle underskrive aftalen. Og det vil jo så, må man formode, sænke processerne endnu mere, at man ligesom skal til at obstruere nogle af de processer, der trods alt er etableret.
Men kan vi kigge på så, hvad det er for nogle dels organisationer, vi har herhjemme, som kæmper for, at nu skal vi se at gøre noget mere, og så også på den anden side, hvor der er nogen, der maner til besindelse og siger, am roligt, der kommer et teknologisk fix lige om et øjeblik, eller hvis vi fremskriver den her udvikling, som er i gang lige nu, så ser det alt sammen lidt pænere ud. Altså, er der nogle bud på hvem vi har, der arbejder i de forskellige retninger, Anna?
Jeg kan i hvert fald byde ind med at pege på nogle NGO'er, som gør et kæmpestort arbejde i Danmark. Jeg kender så mest til dem, som arbejder i internationalt regime, men der er en organisation som CARE, særligt med John Nordbo i spidsen.
CARE?
CARE, C-A-R-E, ja. Og Folkekirkens Nødhjælp med Mathias Søderberg i spidsen, de gør et kæmpe arbejde i at følge COP-møderne, både præ-COP-møderne og også de reelle COP-møder, hvor de dokumenterer forhandlingerne. Søderberg har også været ude i Altinget og tilbudt nogle konkrete forslag til, hvordan man kan. Det, der varmestaber skadefonden, som vi talte om tidligere, det er, at Danmark er forpligtet over for at deltage i tab og skade fonden og forhandlingerne omkring, men vi lægger også den forpligtelse ind i vores eksisterende humanitære arbejde. Hmm. Så det er altså ikke nye penge,
det
vi vil ind
og finde. Debat, ja.
Lige præcis.
Stefan, hvad har du af bud på, hvem der gør et stykke arbejde for det ene, og hvem der ligesom trækker i den anden retning på den anden side?
Ja, altså uden at vi sådan kan tale om sådan en reel sådan alliance i dansk kontekst, så er der jo flere inklusive dem, som de organisationer, som Anna lige nævnte før, der interesserer sig for at tænke de her ting igennem en klimaretfærdighedslinse, som går ud på ligesom at tage de her spørgsmål om både moral og ret, men altså tage dem alvorligt og tage det globale ansvar mere alvorligt. Og der talte vi, jeg nævnte før, den grønne ungdomsbevægelse som et eksempel, og klimabevægelsen i Danmark også, som har flere initiativer, som arbejder eksklusivt med klimaretfærdighed, og dermed også for at skabe en bro mellem de organisationer, der er testet internationalt, og som påvirker den internationale politik, og dem, der er stærke på at udfordre os på at gentænke, hvad omstilling er for en størrelse, i en dansk kontekst, hvad der egentlig kan blive til det nye vi kan vise frem, altså til andre lande, som udleder meget ligesom os, ikke? Det synes jeg er meget positivt, at der findes diskussioner, der er meget mere at hente der på tværs, ikke? Og så spurgte du til den anden side.
Ja.
Altså, den anden side, synes jeg...
Er det sådan en elbilerne redder os-agtig...
Ja, det er det blandt andet, men altså ja. alt, der bare kan erstattes, ikke? At du går fra at erstatte et køretøj, som kørte på benzin eller diesel, til at nu kører det på strøm, ikke? Som har flere problematikker, også noget, vi ikke kan nå at dykke ned i nu, at altså, det kommer den erstatning, hvis den skal være meget smooth og hurtig, så har den tit også et økologisk fodaftryk andre steder i verden, man skal bruge ressourcer til det, ikke også? Og det er især inden for billedet, hvor man jo ikke bare erstatter, men man også vokser den danske bilflåde. Politikere og brancher forventer, at den vokser og vokser, ikke? Okay. Så det er ikke bare at erstatte. Hele det billede der, hvor man, det handler om at erstatte, og vi skal lige, det er jo sådan ligesom en fix-tankegang, ikke? over for at tage de svære diskussioner, som handler også om, om forbrug, og som handler om livsstil og livsform og så videre, ikke? Den får ikke rigtig lov til at leve blandt politiske beslutningstagere, og bliver slet ikke rigtig investeret i den, som der ellers kunne gøre, når nu vi har så stærke kræfter.
Det er Supertanker med Anna og Stefan og Carsten, og klimaet set fra Danmark. Hvad gør vi danskere for at imødegå nogle af de problemer, som bliver udråbt som de gældende klimaproblemer, og for at reducere de årsager, der også bliver identificeret? Hvad gør vi hver især? Hvad gør vi som land indadtil? Og hvordan bidrager vi til nogle af de internationale diskussioner, der også foregår om ansvar for og udbedring af nogle af de konsekvenser, som klimaet allerede udviser? Stefan, når nu du kigger hen over bogryggene i din reol eller mappen med PDF'er på din computer, hvem trækker du så frem, når du skal have inspiration til at arbejde med det her? Altså er der nogle teoretikere, filosofer, sociologer og andre, som har hjulpet dig i at tænke dig ind i det her felt?
Altså jeg synes lige til den samtale, vi har haft i dag, der tænkte jeg, at noget, der kunne være hjælpsomt, det er begreb om den imperiale livsform, eller som de kalder det på engelsk, de forfattere, der træder om Ulrich Brandt og Markus Wissen, The Imperial Mode of Living, altså, som er en måde sådan at koble de her globale problemstillinger ned til sådan et hverdagsspor også. Ikke?
Altså, og de er sociologer, de to?
De er sociologer, ja. Og politiske økologer, de arbejder lidt på tværs af forskellige ting, og har netop fat i nogle af de her lidt mere filosofiske, moralske spørgsmål, og bringer dem ind i nogle forskellige kontekster. Ikke?
Og hvad er deres pointe?
Jamen, det er, at som vi har talt om i dag, altså at det, vi kan kalde det globale nord, har skabt en masse problemer på alle mulige fronter, inklusive klima, og meget af det handler om miljø- og klimaspørgsmål. Og den imperiale livsform er lidt et udtryk for, at mange i vores del af verden lever som om, at de har en ret til ressourcer i andre dele af verden, og kan drage fordel af dem. Ikke? At det ligesom er,
og de er billige.
De er billige. De skal helst være tilgængelige, hvis vi skal bruge dem. Så skal de være der. Det gælder jo, som det eksempel, vi lige havde før, jo også, hvis det er, vi vil godt have, nu skal vi have sådan en god samvittighed, bilflåde, ikke? Men så skal vi ud og kigge på nogle markeder for nogle ressourcer der. De skal helst være en del af et åbent marked, ikke? Altså, og det er de også, men det er et enormt pres, vi kommer med, når man kommer med den slags finansiering og penge, der er i vores del af verden. Det skaber altså en masse problemer. Det kan også gøre det sværere, at det kan skabe skader og ulemper i fattige lande, som jo også står over for alle mulige omstillingsproblemer, ikke? Men det går jo helt ind på, de vil gerne analysere det også, til det går helt ind på et hverdagsplan af os. Hvad er egentlig den der følelse af, at du får at vide, der er et eller andet, der er helt galt, og så dit første svar er, at det skal erstattes, ressourcen skal findes til det. Det gælder selvfølgelig også i forhold til skabelsen af klimaforandringer bagud, ikke? Vi har levet sådan, som om vi havde ret til det.
Og det var altså Ulrich Brandt og Andreas Wissen der, som har skrevet den her bog, Markus Wissen, The Imperial Mode of Living. Anna, hvem hjælper dig til bedre at forstå, hvad der er på spil, og hvordan vi skal være i det?
Lige nu er det en lektor i filosofi ved Georgetown University, Olufemi Taiwo, som tager sin inspiration fra antikolonial idéhistorie og også tysk transcendental filosofi. Det kommer jeg ikke til at gå ind i.
Det lyder ellers, som om det var noget, hvor man godt kunne sige, at der, vi skal bare tænke det på den her måde, så får vi bedre forståelse af, hvad der er på spil.
Ja, altså...
Taiwo,
han hjælper mig til at forstå, hvordan, og nu siger jeg det lige lidt langsomt, men jeg synes, det er vigtigt, hvordan historisk konstruerede dominansforhold, som politiske systemer de er indlejret i, hvordan det påvirker forskellige samfunds evne til at agere under klimaforandringerne. Så Taiwo, han er optaget af historie, han er optaget af magt, og han er optaget af ulige fordelinger af dominansforhold.
Så det er det her spor med, hvem der har ansvar for at råde bod på hvilke skader, eller hvad?
Ja, men det er ikke et ansvar, som opstår ud af ingenting. Det er et ansvar, der opstår ud af nogle historiske processer, som en tænker som Taiwo er meget sensitiv overfor. Og det er også den idé, som hans, det er også det, som hans idé om retfærdighed tager udgangspunkt i bogen Reconsidering Reparations fra 2020, som blandt andet byder på en kritisk læsning af John Rawls, som er en af de mest indflydelsesrige liberale filosofer i det 20. århundrede. Du nikker, det kan være, han har været omkring.
Er det sådan en, der bliver nævnt en gang med en supertanker?
Ja, okay. Ja, så, ja, altså, så han er jo indflydelsesrig inden for sådan en liberal, moral, rets- og politisk filosofi. Men altså ifølge Taiwo, det er jo ham, vi taler med.
Ja.
Nu der repræsenterer Rawls idé om retfærdighed bare sådan et snapshot view af retfærdighed, som er afskåret fra tid og sted. Taiwo derimod, han siger, at, at en given uretfærdig situation altid skal forstås ud fra de historiske processer, der går forud for. Og så har han så i den her bog en større teori om, hvordan erstatning fungerer som et fundament for det, han ser som transformative sociale forandringer. Og det skal man læse bogen for at vide noget mere om.
Og det blev simpelthen det sidste, vi nåede i dagens Supertanker-udsendelse her. Anna Chiré, postdoc, Center for Applied Ecological Thinking, også kaldet CAPE ved Københavns Universitet. Tusind tak for at komme her og anskueliggøre nogle af de internationale implikationer af Danmarks gøren og laden i klimabestræbelserne anno 2024 og før og siden. Tusind tak skal du have.
Mange tak for invitationen.
Og Stefan Gaardsmand Jacobsen, lektor og centerleder på CAPE ved Københavns Universitet. Det var dig, der foreslog den her samtale. Tak for det, og tusind, tusind tak også for at være med til at folde overvejelserne ud. Tak skal du have.
Selv tak. Her.
Og der er som sædvanligt jo også kæmpe tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Ris eller ros kan hældes i Facebook, Instagram og LinkedIn under Carsten Ortmann Radio, hvor der også er billeder af os, der talte, og Stefan og Annas anbefalinger til videre læsning og lytning, hvis man skulle være interesseret i det. Og hvis ikke man bryder sig om de der sociale medier, så kan man også skrive en e-mail på supertanker@dr.dk. Hvis nu du kunne lide, hvad du hørte, og synes andre kunne have glæde af det, så del det med en ven eller flere. Programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge og på genhør. Taking up a master plan.